Әр аптың құлы деп айқайлайсың, өзіңді ғалымдай бай-байлайсың. Ештеңе жасамай бұл қоғамға, тек қана бос сөзбен сайрайлайсың. Дүнімді қаралап даттайсың кеп, өзіңді ақылды санайсың те. Бірақ та әлсіңен түк шықпады, жүрегің қап-қара ішіңде. Кеңестің 70 жыл заманында атеизм болды ғой санаңызда. Не берді сол жүйе халқымызға, қайғы мен мұң қалды даламызда. Жоқшылық көрдік қой сол уақытта, жетпедік ешқандай біз бақытқа. Сондықтан өткеннен сабақ алғын, отырмай жалған бір бос тақта. Дәстүрді сыйлаған бабаларым, иманмен тазарған саналарым. Ұлттық рух бойыңда тасып тұрсын, аман болсын әркез далаларым. Мендік тастағым тәубаға кел, бірігіп көтеріл қазағым ел. Адаспай тура жол тапсын ұлдың, соқпасын ешқашан суық бір жел. Адаспа қазағым қарағым, ақиқатқа бұрғын жандарың. Имансыздық түбі қараңғы, биік болсын сенің талабың. Адаспа қазағым адаспа, жалған сөз керіп таласпа. Иман мен дәстүріңдің кегін, тамырыңды кесіп адаспа. Шығарып күлесің, арап ұлы деп бізді сөгесің. Өзіңді өте білімді сана, бірақ айтшы не өндіресің. Құр сөзбенен ауаны тілесің, надандықпен өмір сүресің. Ата баба жолын ұмытып, қайда барып бірге жүзесің. 70 жыл бойы құдайсыз қоғам, атеизмнен не тапты оттан. Жоқшылық пен аштықтан басқа қалмады ғой ештеңе содан. Мен мендікке салынып босқа, қоспағын ішетін асқа. Рухыңды сақта қазағым менің, қарамағын көздегі жасқа. Дәстүр мен иман негіз оғым, осыны оққын менің олым. Өзгенің сөзін ермегін сен, ашылсын әркез сенің жолың. Оян қазақ, намысты берме, өтірікші жалғаншы сөзге ерме. Жүрегіңде иманның нұры жансын, қараңғылық ішінде құр сен дерле. Адаспа қазағым қарағым, ақиқатқа бұрғын жандарың. Имансыздық түбі қараңғы, биік болсын сенің талабың. Адаспа қазағым адаспа, жалған сөзге еріп таласпа. Иман мен дәстүріңдің кегін, тамырыңды кесіп адаспай.